Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Azerbaýjanly jurnalist Hadyja Ismaýylowanyň türme tutuklygyna hökm edilmegine 1 ýyl boldy. Emma ol türmede bolmagyna garamazdan Azerbaýjanda korrupsiýanyň gülläp ösmegi we adam hukuklarynyň depelenmegi barada ýazmagyny dowam etdirýär. Ismaýylowa türmeden suwdyň jaýyndan öz işinden edýän çykyşlarynda öz işinden däänmejegini aýdýar. Habarçymyz Araz Perwüşüň berjek maglumatlaryny dinläli.
Türmede kalan derneğici jurnalist Hatice Ismaýylowa Azerbaýjanda bolýan hukuk bozulmalary barada özüniň iň soňky raportyny Bakuň apellasiýa sudyna ses getirmeýän ijraçy butkasyndan berdi. 19 noýabrda geçen diňlenşikde sudya Ilgar Murgozowyň özüni dymdyrmak üçin islän porsatyna mikrofony ýapsakdygyny bilýän Ismaýylowa iki sözlümi çartyk bilen kağıt yüzüne yazıp aynadan görkezmek bilen kalamının güýüjini aýan etdi. Kağıtda ýekşembe günü 2-nji blokdaki 63-nji we 64-nji türme kameralarına saklanýan kämillik ýaşyna ýetmedik tutsaklar protest bildirip kapylary şahyrdadanyna ýenjildiler. Olar bir kanun ýeke saklanýan türme geçirildi diýen ýazgy bardy. 7 yıl yarım türme tutsaklygyna hüküm edilen Ismaýylowa tutsaklygynyň 1-nji ýyl dönümi münasibetli maşgala agdalary arkaly Azatlyk radiosyna şu habary ýetirdi. Men henidem safarda öz görüşümi dewam etdirýärin. Tutsakhana giren ilkinji günümde bolşy ýaly şinni de ýylgyryaryn degişýärin. Özümi sud proseslerine utuş kazanan ýaly duýýaryn diýip ol 3-nji dekabrda iberen habaryna aýtdy. 19 noyabrda geçen Suud dinlenişi gününe onun yadan sözlerine hükümet tarafından çalt cevap verilmegi Ismaýylowanyň kalamynyň nähili uýuşdurduğunu görkezýär. Şol günü Giýişlik Azerbaýjanyň Adam Hukukları Komissiýasynyň bir wekili onun ýanyna gelip şikayetini dergemegi wada etdi. Ismaýylowa ýaşy 18-den aşak bolan tutsaklaryň ýeke saklanmagynyň Azerbaýjanyň Ýewropa Geňeşiniň agdasy hukmyna adam hukuklary boýunça öz üstüne alan borçlaryna we Birleşen Milletler Guramasynyň Baku tarapyndan gol çekilen çağı hukuklary baradaky konwensiýasyna ters gelýändigini aýtdy. Ondan 2 gün soňra hökümetiň adam hukuklary komissiýasynyň milli prevensiýa toporunyň başlygy Reşit Rumzada Ismaýylowanyň şikayetiniň derinlendigini bildirdi. Rumzada kämillik ýaşyna ýetmedik tutsaklaryň tutsakhananyň düzgünlerini bozandygyny we başga türmelere geçirilendigini aýtdy. Ýöne Rumzada olaryň ýeke saklanýan türmelere geçirilip jazalandyrylandygyny inkar etdi. Suud prosesiniň Kurdukhaniň tutsakhanasynda saklanan Ismaýylowa türmede opera ariýalaryny aýdýardy. Ilki bu işe her gün gaýtalanan soň türmedäkiler nägilelik bildirdiler. Ýöne Ismaýylowa olara öýlerini aýdym aýtmaga hukuklylyklaryny aýdyp, olaryň razylygyny gazandy. Ol öýdüniň aýdym aýdýandygyny, sebäbi öýdü hem beýleki türmedeşleriniň bu işi edip bilýändigini aýdýar. Möhümi bir işe hukuklylygyny diňe bilmek däl, şol hukuklary her gün hem ýerine ýetirmek. Şol ýaly işler Ismaýylowanyň türmedeşleri tarapyndan hormatlanmagyna sebäp boldy. Häkimiýetler Ismaýylowanyň türmeden raport iýermeginiň öňüne almak gatnaşýarlar. Onun ýadan hatlarynyň aglabasy ýollanman saklanýar. Tutsakhananyň işgärleri en çebegerek onun türme kamerasyny döküp eden birliklerini şol sanyna goranmak üçin öz aklawçylaryna niýetlenen materiallary da konfiskasiýa etdiler. Häkimiýetler onun ýadan zatlarynyň gaçak daşary çykarylmalygy üçin Ismaýylowanyň aklawçylarynyň we garandaşlarynyň hem üstündökýärler. Ismaýylowa özüniň günäli bilmegi barada şikayet bilen Azerbaýjanyň ýokary suduna ýetirdi. Ol bu ýerde apellasiýasy reddedilse, özüniň Ýewropanyň Strasburgdaky adam hukuklary suduna ýetirjekdigini aýdýar.
Habarçymyz Araz Perwüşüň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazy Owganystanyň yerli resmileri Saripul welaýatynyň daşary ýurtly söwüşçüler üçin täze merkezi öwrülenligini aýdýarlar. Şeýlede söwüşçüleriň ýaşlary öz hatarlaryny çekýänligini bellýärler. Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganystanyň Serpil welaýaty daglyk region bolandan soňra jeňçileriň merkezine öwrülipdir. Welaýatyň Kohistanat atly etrabi jeňçileriň ýerçiliginde galýar. Sençerek atly etrabyň obalaryna jeňçiler basyp alypdyr. Serpil welaýatynyň bölekki etraplaryna da jeňçileriň gohamsalýanlygyny welaýatyň yerli geňeşiniň agdallary aýdýar. Serpil welaýatynyň özüni Paýz Muhammed diýip tanyşdyran bir ýaşajyçynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä welaýatda merkezi Aziýaly militanlar yerleşiptir. Daşar yurtli cengçiler yerli yaşları öz saplarına çeker. Yaşlara teröristik hücumları təlim veriyar. Velayetin ençem yerinde merkezi Aziyali militanların harbi merkezi bar deyip Paýz Muhammed aytti. Serpil welaýatynyň 7 etrabi bar. Welaýatyň oba ýerleriniň aglabasynyň jeňçileriň gödökçiliginde diýi aýdylýar. Serpil welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Muhammed Nur Rahmany hem welaýatyň ençe mezhebiniň jeňçileriň ýerçiliginde diýini tasdiklady. Kohistanat etrabynda ýerli häkimiýeti jeňçileriň dolandyrýanyny deputat ma'lum etdi.
Taray halyp safet ulusaly Kohistanda bu dara
Demirgazyk Awganystanda soňky günlerde howpsuzlyk şertleri görülip eşidilmedik derejede yaramanlaşdy. Serpil welaýatynda ýagdaýyň hasam dartgylydygyny Awganystanyň Milli Mejlisiniň Serpil welaýatynyň agdalary aýdýar. Ma'lum bolýşaly ýaşlar jeňçilere goşulýar. Yerli ýaraglary hem daşar ýurtly militanlar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Deputat Muhammed Hasan Balhabynyň aýdyşyna garanda Serpil welaýatynyň Kohistanat atly etrabynda Özbegistanyň Islam hereketiniň agdalary bar. Olar yerli jeňçilere harbi ordan täälim berýär. Mine ýasamagy öwretýär. Etrap daşary ýurtly jeňçileriň merkezine öwrüldi diýip deputat aýtdy.
Özbeki de onca bari meynsazi kuysanat isteri pol, yuzurdaş kuysanat, paygayi muhalifin karar bigere.
Welaýatyň Kaýerinde awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda uruşyň baryanyny Serpil welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Abdulkaýum Baqyzoýum boýun aldy. Welaýatda kynçylyklaryň dowam edýändigini General belläp geçdi. Ýöne howpsuzlygy üpjün etmek üçin hem alada edilýär. Jeňçilere garşy harbi çara görülýär diýip General aýdýar. Serpil welaýaty Demirgazykdan Balyk, Jowzjan we Paryap welaýatynyň goňşylygynda ýerleşýär. Serpil welaýatyna daşary ýurtly jeňçileriň aýratyn üns berýändigini bilermenler aýdýar. Jeňçileriň Serpil welaýatyndan Demirgazyk Awganystanyň bölekki welaýatlaryna ýaýraýandygyny ma'lum edýär. Çünki jeňçiler Serpil welaýatynyň dağ zülgelerini merkez hökmünde ulanýar. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynda hereket edýän jeňçileriň hem käbiri Serpil welaýatyna ýerleşipdir. Hamiýab etrabyndaky jeňçileriň Serpil welaýatyna gaçyp gidendigini etrabyň häkimi injener Ahmet Azatlyk radiosyna aýtdy. Şaýmerden Ulum Radi Kabuldan Azatlyk radiosy üçin.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen ýaşullary sentýabr aýynyň bäri 2-nji ýedek maslahata jemlenýärler. 4-nji dekabrda Aşgabatda geçirilýän Beýtaraplyk bayramçylygynyň öňe tirasy maslahat beýtaraplyk bayramçylygynyň öňe tirasyna gabat geldi, emma onuň gysga wagtyň içinde 2-nji ýedek geçirilmeginiň maksady barada resmi maglumatlarda habar berilmedi. Şol bir wagtda ýaşullar maslahatlaryň geçirilmeginiň özlerine, öz durmuşlaryna täsir ýetirýänligini aýdýarlar. Bu arada Livaply bir ýaşulynyň öz başyndan geçiren öz bolşly tejribeleri barada habarçymyz Osman Halyewiň geçen ýylky maglumatyny gaýtadan efire bermegi makul tapdyk.
Diyor abi, döşümüzü yapıp Özünüze gelişip duran sakkalınız vardı da. Onu sıyırayıpsınız.
Bak sen sorama ineyim ben aitmayın o. Kudaya şükür pensiye çıktım. Pensiye çıkan son tuğum harekelere töre geçirip uğradı. Özüme yanıyor şunların yanına. Oların ama kopisi sakkallı. Onun son ağabey benim pensiye çıktım zaten. Kudaya şükür artık gördük manlayımıza. Benim sakkal övüreğe indiydim o. Önkü geçerlerimizin 30'a çelik köyse yaşı 30'dan son ölse yaşı diyenler var. Özüm köprüyle kette yerlerde işledim. Ol işleyen yerlerimde olsa özünü bilmeyeniz ol. Sakkal koyuversen kalanı oktular. Onun son benim sakkal pensiye çıkan son koyuverdim. O sakkal sebeple başıma bunca hubbatın geleceğini bilirim de sakkal dum koyuverme istemem.
Ol hubbat diyeniniz ne mi olacak Cora abi?
Hava indi onu vurdum vereyim. Sakkalım kemsiz göçtü. Döşümü yapıp durdu hava. Onun son arsın çağırdı yanına. Bağırdım. Olay gitti. Hancı oraya avasız kapçılın önünde vurulamaya yoktu ava. Sakkalınıza mı tüvelime gözünüze gelişip çıktı ava. Bir şeyle aksakallar bizim aramızda bu iyiliğin önüne çıkmak için gerek ava. Sizi geçirleyen çarelere davranarak katlaştıracak ne yapayım olardıydı. Ay, benim neyim ava? O zaman onun yanı yerleri görmeyen son katlaşık, görmeyen son razı olaydım. 3-4 günden sonra arşın geldi ya. Davranarak katlaşacağın yaşlıların hayretin forması olmalı. 340 manat verseniz ona getirip vereyim deydi. Verdim. Arşın melodonlar yine bu gözüne söveyim çırpma telbek getirip verdi. Benim için bu her varlık ondan son başlandı.
O görgü diyeniniz ne mi oldu ya?
Ol ben şimdi bir gururum versem o. İlki o da etraf merkezinde o. Ya olması etrafın durlu yerlerinde olayan çarelere o alıp gidip başladılar beni o. Katnaş dediler o. Katnaştım. Söz sözle dediler. Sözledim. Sonra velayet. 2-3 sefer payitahtımızda geçirilen çarelere katlaştım. Sonra vaka gepin kıskası her gün güneşe diyen yani çare çıkıp dur. Her kız vakti olsa kudaya şükür ova. Yurdumuzda ne bakıp bayram kayan ova da varalık. Çareler kayan şanlı seneler kayan ova kudaya şükür diyen ova. O olara da sıptırman varmalı. Bu ovara da varalı açılsa coğrağa. Toysa da kaydılsa coğrağa, yığınak olmalı mı coğrağa, buğday pahta ekşine başlamalı mı coğrağa, onlar yığınak almak davarası geçirilecek mi coğrağa. Oturup kasaplar gördüm ben, burada en azından 10-12, kehalatlarda olsa 20-25 çareye katlaşmalı. Kevani minirdap başladı. Ya ha çarelerden geç, ya da bizden geçtiydi. Ya olmasa da şu edip ya şunluk edip yorayla oraya aylık tölesirlerdiydi. Keyvaniyim söylediydi. Yolbaşlardan kışın günü kar alıp balanı ola hemen aylığın. Akta aydılım oturmayın.
Çerleri katta şah yaşlıları soğuk serpayım edilirdi yerlerle.
Yok o zatlar bu ilin arasında bolayen vurduğundur vel onlarla soğuk zatı yok. Dine halk maslakatına katlaşan adamları şunlara verirler. Onlara sayılıp seçmek isterler. Böyle bize yani böyle o etrafta, velayette onlar zatlar yok. O çarelere katına bir anımıza onlar soğuk atı hiç değil. Soğuk atı da gururun hem yok.
Çarelere katlaşmazlığın alacı yok mu?
Bak onun alacını tapacak oldum. Arşının yanına vardım ahir. Arşına dedim. Olan bolan yok dedi. İndi adın spesiyle berk yazıldı dedi. Etraf hakimliğine vardım ondan sonra. Adım spesiyle ayrım deyip. O yerde de o, benim gepimi dinlemek istemediler. Biz davaralı çarelere her yeteni yaşılığını çağırıp duramız yok. Sizi yani yaşılı kayan katlaştırasımız geçer. Yöne birinin sakkalı seyrek, yine birinin kıkıyska, yine birinin yedi arkası talavalığa gelen yok dediler. Sizin aklı parametreleriniz olsa şaplaşıp doğru coğrağa deyip. Gepin kıskası karar edeyim, sıpıp bilmeceğime gözüm yeten son hile yüzüm alıp oldum. Yedi arkamın birinin yetmişi var dedim. O hilemem geçmedi. Ondan sonra gepin kıskası gönü derle kana verdiğinden sakkalımı sırdırıp taşladım. Sondan sonra bu dığın aydın bu arkamdan daha sayılırın yani oldu. Yine şükürler o sakkalımı güneşe değinle yani sıyırıyan. Hudaya şükür aktıklarımın arasında olarak o anı öğden çıkamak. Keyvaniyemin inirdisinden hem dayındım.
Benim gülümlerimiz için çok sağ olun.
Livaplı Yaşulı Zorağanın öz bastan geçirenleri arada Azatlık Radyosu'na veren gürrüngünü dinlediniz. Yaşullar maslahatlarına katnaşayan kəvir qocalar maslahatlara katnaşmağa özlerinin mecbur ediliyenliğini üstesine giyecek giyimlerini şol sağında telpektir duonunu öz hasabına satın almalı olayandıklarına ediyarlar. Xabar verilişine göre çıktıcılar kəyete $200 yetiyar. Xabar Çimi Sultana Çilvanın Marı Vilayetinin Serhedavad etrafının Yeniş Dayxan birleşiğinden Ağa Cuma bilen geçiren söhbetdeşliğini dinleyelim.
O yerlerinden şu yaşlılar maslahatlarına nehilek adamlar taylanıya.
Bizim yaşayan yerimizden endi bilemiyor. Bir neyse il ve sol bir adamlar gidiyor. Bir yonka gidip bir ona adamlar gidiyor. Bir taylandı sol adamlar var ya gidiyor geliyor. Şu il bir başka bir yerine adını koşup duruyor. Oğlum ben gidecek gel deyip kaldı. Oğlum ay ben gidecek gel basaram yok. Gerek yok deyip bilemok neyim şimdi gitmez. Sol önkü diyen adamlar var. Olurum yaşlılar maslahatına gidiyor deyip önünden bir altı ay önünden tayarlık koşlanıyor. Olurum en esası, aladası, meselesi en eşiklerinin varmalımız. Tehde ak, ay köyüne plan hil balak, plan hil doğun. Zor yani kövüş olmalı zor ağabeyle şöyle solar sol saylayıp almalımız. So tayarlıklar geçiliyor esası. Başka mesele ol senin aydan emelenken alan oklar olur. Bu arada yıktıyalar da durmuşta kıyınçılıklar var da meseleler olur kızıklanan oklar sol. Esası egin eşiklerini tayarlayalar. O zaman büyüşüp so gidiyorlar. Bay, gelen zaman sonra son ayda ayır şeyler, kovu hizmet ettiler şeyler. Kovu serettiler diye hezil ettik, dinç aldık diye. Onlar, İyidik, içtik diye, kovma ihmanhaları verdiler diye, bu yönümüzden çıkıyorlar, ulu hizmetler, hormatlar ediyorlar diye.
Yankısoların tayyarlıkları, egneşikleri kimin hesabına, öz hesaplarına mı ya da devletin hesabına tayyarlık görülüyor mu?
Egneşiklerine, biz ayıtçılarına boyunca öz hesaplarına tayyarlayan eken sonra bir yönkupunun hesabının 3 milyon manat diyalı gidiyor diye, so doğan almalı diye, o, her velayetin bir renkı var, almalı doğanı var, egneşik alıyorlar. Huzur ağabına, çelil ayakkabına, çelil sonra mengeş olmalı diye sonra bağırlıyor diye getirip velayet takımlığında hatara tutup hem de ağzımızı bağırlıyorlar diyorlar. Öz hesabına alıyorlar rahatlarını.
Ondan sonra soğuk selamını geliyor değiller. Sonra ne ahilek soğuklar ile ova dolanıp geliyorlar.
Her yıl rahatlara alıp geliyor nekeller sağat, telefon, ankiyarı ol. Radyo dedi, kovucu teyze çıkan radyolar mı? Ondan oduk kuduk ol. Nahar pişirleyen demecikler mi, tok peşler mi, bir üç köşk saatlere. Ben o saatlerini görüyorum, o yerine yeşilleyen de aslında. Öyle ay diye sular ya saatleri verdi diyorlar. Ondan buraya da birinkine ötün, mümkün hesaplak görüptürler. Sonra alın soğutların bahası. $1,000 yakın varıp duruyor dediler sonra alıp geleyen saatlerini. Onu getirip vereyim sana öyle öyle. Yürüyüşü getiren adamlar var diye.
Şu yaşlılar, o ovalarda ne hile yaşlılık ettiler, ovalarda neyme derde yarayalar?
Ovada yaşlı adamlar, sakallı sarmıklı adamlar olur. Ne ulukhan adam olsun, falan zat değil mi? Olan o muman bir erbet adamlarım değil, o adamlar. Yani sular yani hiç şeyli mesele vardı. Yaşlılar maslahatına barıp ağda var bilen o hiç verem. Yoksa görpüyorlar, aysan ama aysa hala noklar sular yani olur. Kemçilikler var, sular var arada var. Bırıncıdan aittirmiyorlar diye. Ondan ne yem edecek diye sulatlar vardı. Kellen ağırdı diye. Ulu yıl gezip diyor senin onda geziver diyorlar. Başka kolga bilen meseleleri yok son.
Halkın ağırlı meseleleri çözülmedik. Yaşlılar maslahatının gereği var diye pasaplayanız mı sizin fikriniz?
Ben fikirmeye cüvünün gereği yok diye fikirdim. Ulu yılından fikirseyle onu her kim bir hile atlandırıyorlar onu. Yaşlılar maslahat diye bir ulukhan tayarlık görüp onu çıktıcı var ne edip o sayıda mesele çözülüyen diye daha yok. Yani bir o köyüne sayıldı oranın bir doğam diye ne yalı oluyor 25. uğurlutay, 26. uğurlutay deyip soğukunluyu, doğamlı el çarpışmalar deyip biz soldatlarım gördük tabi. Liderlerini ol geroy verip ağat takıp, övüp daha dedip ol. SSR devrinin kalan miras deyip hesap ediyen ben son doğamı onu yönür. Planlat geçiliyor, maslahat geçiliyor halkın vekilleriyle. Dime uçun edilen yer başka otayda hiç adam yok söyleyen mesele yok otayda. Ulu yılın fikir son yerli. Ben fikirim son ya asıllar maslahatı diyorlar yine var rahat diyorlar. Bir ne açık köşkler salıyorlar boş yatan köşkler salıyorlar. Ben eşitip yorum görüp yorum. Sonra edilen çıktıcıyın halka etseler kovu olacak mesela. Yollar becerip verseler. Su çekip verseler hala su çekmeye. Başladılar da taşlak gittiler. Dememiş pul yok, pul yeten yokmuş. 2 yıl var işlediler, işte turba varını gömdüler. Yardım taşlak gittiler. Solatların ortaları kovu olacak ya. Demir yolumuzdan ortalar. Demir yolumuzdan bizim yaramada. Hol. Bundan 30 yıl ön koyulan ağaç sıparlığının üstünden poğa yürüyecek oluyor. Yuvasadan 30 kilometre, 40 kilometre saatle zordan yürüyor. Yollarım toplu olan son. Katı yaramaz. O dağıtları onurmak var. Hiçsin fikremeden o. Gelip yor. Buradan üstünden barayan sağlar gelip yorlar. Sonra pul verseler onuracaklar. Sonra pul yetten o pul yok deyip.
Xabarçımı Sultan Açilovanın Mari vilayetinden Ağa Cuma Ağa ilə geçirilən söhbətdaşlığını dinlədiniz. Türkmenistanda Tiyada Çepir filmi dürüdüldü. Aşxabadın kinoteatrlarında köpçülüğə hödürlənən Baxta Varyan Yollar adlı kinofilm barədə Aşxabadlı yazıcı dramaturg Aman Murad Buğayev ilə gurrungdəş olduq. Kardeşim Fəxranın geçirən söhbətdaşlığını dinləli.
Aman Rada Türkmenistan'da tədə film çıxıbdır. Onu hem Prezident Berdimuhamedovdan hem dokumental süjetlər ulanlar. Kinodu nəmi qorqudurlar? Şunun detalları, cikməcikler var edə qorun ərəksiniz?
Türkmen film kino studiyasının uğrası düşürən Bağsa Varyan Yollar adlı çeper film deyip aslandırılan filmini Vaka İhazan Kalıqistan, Türkmenistan, İran demir yolunun asılsına varyan Adamlar alıp barayan o suyunun üstünde bulup geçe ikrani yaşlı adamın burnunun esasında tazi demir yolun çekilişi onun yaşlı işleyiş hakkında burnun ediliyor. Bu burnunlar doğrusu çeper filmin obyektinden engelen o suyuyken davaralı siyasi yanağın tribunasından edilen çıkışları mengeye filmde Prezident Berdimuhamedov bilen bağlı ikrani yürüyüşü videolar ortaya olurum birincisi Ağlan Demiryolumuz çekilen o aslında prezidentin demiryolçular bile duş ve baran kurfadı. O kurfadığım öz uğruna Türkmen televizyonuna en sınırı korkudup deyikti. Ben şimdi yadırak bunu yönü karar çeper film deyip ağaçlandırıptırlar. Yönü çeper film için bu da baştayak film. Efe.
Aman Rada, sizin aydışınızdan çen tutulsa bu hükümetin siyasetini mahvetlendiren propagandistik filme mengdeyar. Enne kino sunuotunun devlet siyasetini mahvetlendirmek için ulanışı var idi. Yurtta başka nehir misallar var?
Türkmen kino studiyası sonkuda vurdu. Harfer işleme nüfusuna vurdu. Onun devlet siyasetini mahvetlendirmek için. Bolup bize dokumental kinonun obyekt vurun zatlar çeper kino film hükmününe tomaşatçıları hüdürlüğüne ol hakkı ünkü prezidentin kakası, on neveresi, alp barayan işakın nek filmleri, sonku doğrularda ekranın sıkarılan at hakın neki, dermanlık üzümlükler hakın neki filmleri ağlamak, müfahal getirmek mümkün. Sefa.
Aman Rada, kino sunotunun devlet siyasetini mahvatlandırmak için ulanışı Türkmenistan için bir tədəlik deyil. O Sovet dövrününe hem gödeyliyədi. Yani Sovet dövrü ilə dengeştirilendi, onların arasında nəhil tapavutlar gödeyliyər.
Sovet dövrü ilə dengeştirilendi, ara tapavut, yer bilen gök yer ara tapavut. Sovet dövrününe Türkmen film kino studiyası kəmil. Çeper filmleri çıkarıyordu. O filmler dünya eserde de dünya derecesinde de ikrar edilen filmlerdi. Yani edir sol vakti devlet siyasetini mahavatlandırma için götürülen için yürüyüşte kino jurnaller, dokumental o çerkler, dokumental filmler kurutu düşürülüyordu. Onun için Türkmen film kino stüdyatlarla eğitim Türkmen televizyonun yanındaki Tele film birleşiği amalaştırıyordu. Neşol tele film birleşiğinin önleyen kinolarının esterin tele radyo esterişleri var edip devlet konserti zakav ediyordu. Yani buyuruyordu hem de Moskva'da sonra kabul edip bütün sayıp hem de Respublikan ekranı oy veriliyordu. Bizi kolyanın çeper film ile dokumental filmlerin arasında siyasi ahengli filmlerin arasında ara çak vardı. Olur ayrı ayrılıkta amel edilen zatlardı. Hala kuvatlı etler doğrunu siyaseti mahavatlandırmak götürülme için dürüdülün dokumental filmleri ya da sefer film divatlandırılan çiğ sarsı zatları uğrutu düşürmek görülmek devam ediyor.
Aşgabatlı yazıcı Aman Murad Buğayev ile geçirilen söhbetdaşlığı dinlediniz. Biz haberler gündelüğümüzü geçirip kutarıyoruz.